Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.mail ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Da poželimo na početku dobrodošlicu našem gostu u studiju, sa nama je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić. Oče Momčilo, dobrodošli, pomaže Bog.
Bolje vas našao i Bog vam pomogao i niko vam ništa nema.
Za vas, poštovani slušalci, poziv da pitanje ocu Momčilu postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, sjutra ćemo proslaviti praznik sabora svetog Arhangela Gavrila. Sjutra je na Miholjskoj prevlaci veliki sabor, sabor Srpske pravoslavne omladine, pa evo prilike da našim slušalcima kažete nešto o sjutrašnjem prazniku, a ujedno da najavite i ovaj sabor.
Uvijek je lijepo proslavljati Boga i one koje je Bog stvorio i one koji proslavljaju Boga. Arhangeli proslavljaju Boga od svoga stvorenja. Odvojio se od njih onaj satana ili nesretni koji je postao satana, ali Gavril i sve drugi arhangeli i anđeli slave Boga. I Gavril je bio blagovjesnik, on je javio prestoj Bogorodice se roditi spasitelja svijeta. A naše bratstvo Srpske pravoslavne omladine u Crnoj Gori osnovano je na Miholjskoj prevlaci i to je arhangelski manastir od arhangela Mihaila. Međutim, kada je u svoje vrijeme bilo riječi o saborovanju bratstva, svih bratstava, znači ne samo ovoga zajedničkoga koje je arhangela Mihaila, mi smo išli prirodnom logikom da to bude u ljeto, a sabor arhangela Gavrila, brata po svemu arhangela Mihaila, je 26. jula, odnosno 13. po starom kalendaru, tako da smo tada u svoje vrijeme po blagoslovu mitropolitovom odredili taj dan i to već više od 15 godina se saboruje i tog dana se okupi sve ono što može da dođe, a što sebe doživljava omladinom. Naravno, tamo bude pola-pola, bude pola omladine i pola nas koji smo ovako duplo mladi, odnosno imamo bar duplo ili troduplo godina od onih koji su stvarno mladi. Međutim, i mladost i starost su vrlo relativna stvar. Evo, pogledajte sad oko sebe poneke te drogirane mladiće i djevojke, to su starci. A gledajte ponekad nekoga krepkoga 80-godišnjaka, on djeluje kao mladić jednostavno jer živi onim koji je jedini živi, moli se Bogu, pričešćuje se i krepak je. Tako da u stvari snaga i na kraju krajeva sve relativno u odnosu i mladost i starost u odnosu na vječnost. Na kraju krajeva 100 godina nije ništa prema vječnosti, trenutak jedan. Međutim, sutra ko Bog da, na Miholjskoj prevlaci, za one koji ne znaju šta je to Miholjska prevlaka, naime, kada je Sveti Sava osnovao Srpsku pravoslavnu crkvu, prvog zetskog episkopa je postavio na jednom, na jednom poluostrvu Prevlaka kod Kotora, odnosno Tivta. Dakle, to nije ona Prevlaka o kojoj se govori u razgraničenju između Hrvatske i Crne Gore. Tako da riječ je o jednom, kasnije je to bilo negdje u komunističko vrijeme napravljeno takozvano ostrovo Cvijeća, tako da to bi bilo to mjesto. Međutim, na tom mjestu je bio arhangelski manastir i tu je bilo sjedište zetskih episkopa, kasnije mitropolita, jer kad je patrijaršija, dokle je bila arhiepiskopija, to je bila episkopija, a kad je uzdignuta za vrijeme cara Dušana Srpska crkva na nivo patrijaršije, tada je zetska episkopija postala mitropolija i tu je sjedio mitropolit zetski. Kasnije, kada je stvorena relativno moderna Crna Gora, počelo se upotrebljava, prvo je bio cetinski, pa onda i crnogorski, crnogorsko-primorski, tako da titula je u stvari samo vremenom mijenjana. Međutim, na tom ostrvu je bio izvor duhovnosti, međutim, upravo zbog toga što je tamo bio izvor duhovnosti i odatle je zračilo pravoslavlje, ujedno bila karaula prema Latinluku, kada su došli Venecijanci 1420. oni su odmah se pobrinuli da pokušaju da neutralizuju uticaj pravoslavnoga srpskoga mitropolita zetskoga, međutim nisu to uspjeli odmah. Međutim, kad su vidjeli da to neće baš uspjeti ni na mnogo duže staze, odlučili su za jedan radikalan zahvat. Poslali su čovjeka koji je praktično otrovao monahe na dan hramovske slave, na Aranđelovdan. To je bilo recimo 30 godina kasnije od dolaska Venecijanaca, a onda su sa Galija topovi bukvalno srušili manastir, tako da je ostala ruševina dugo, dugo vremena zapretena, kaluđeri su potrovani, manastir je srušen. I neko je već počeo protura priču, kako, naravno, iz Latinluka opet, da u stvari nije tu nikad ni bio manastir, da nikad tu nije bilo ni kaluđera, kako trovanje, kako priče, to su nekakve bajke, legende. Stefan Mitro Ljubiša je zapisao taj događaj u priči Prokleti kam, međutim, i njega su prozivali da on tako neke bajke priča, međutim, u negdje otprilike u to isto vrijeme je učitelj ne mogu se sjetiti imena, sjetit ću se, Crnogorčević, doveo jednu grupu i on je bio arheolog amater, našli su temelje naravno, a onda Katarina Vlastelinović, jedna pobožna udovica, je prodala sve što je imala, kupila, otkupila od posljednjeg potomka te porodice koja je otrovala kaluđere, otkupila je čitavo to poluostrvo i sagradila sebi tamo gdje će da boravi. Ona je praktično, nije bila prava monahinja, ali praktično monaški živjela i na, da li samo na temeljima ili na dijelu crkve Svetog Nikole, sagradila je sadašnju crkvicu Svete Trojice, to je jedina crkva koja sad tamo postoji, ali se po izvorima istorijskim vrlo ozbiljno tvrdi da je bilo minimum 40 raznih crkvica i paraklisa u naokolo, dakle moglo se služiti 40 liturgija u jedan dan, jer poznata je stvar da u pravoslavnoj crkvi, u jednoj crkvi u toku jednog dana može se služiti samo jedna sveta liturgija, naravno večernje i jutrenje i druge neke molitve mogu se ponoviti, ali sveta liturgija ne može. Naravno, to nije bilo samo na tom poluostrvu, nego ima tamo produžetku jedno nešto malo veće ostrvo, Svetog Arhangela Gavrila ili Stradioti. Dakle, to, taj naziv je stariji, Stradioti, jer tamo su bili u svoje vrijeme, u vrijeme Vizantije, Stratiotis, legije vizantijske, potom je se i to ostrovo zvalo, ali je Svetog Arhangela Gavrila ostrovo, kad su ga prozvali Sveti Marko, tamo napravili Mediterane klub, dakle oskrnavili ga, evo i sad oko toga se nešto tamo radi, ali činjenica je da je poslije svih tih poruganja toga svetog mjesta pronađene su, prosijale su mošti poslije nekoliko vjekova, mošti prevlačkih mučenika, promirotočile, zamirisale i danas su one mjesto okupljanja. Naravno, to mjesto bi nas okupljalo i istorijski, ali mnogo, mnogo važnije što nas ono okuplja suštinski, okuplja nas na svetu liturgiju i što su prosijale mučeničke mošti onih koji su postradili upravo za ono oko čega se svi trudimo, da prvo spasimo svoju dušu pa da pomognemo i drugim ljudima da se spasavaju. Tako da eto, sutrašnji sabor ima taj karakter da se nađemo, ali svi prvenstveno oko svetog putira, a ne da pravimo nekakve programe. Naravno, prirodno je i na takve dane i da se neko i nešto zapjeva i da neki hor nešto zapjeva i da neko folklorno društvo i neki guslar i sve to, ali prvenstveno se skupljamo tamo i sastajemo da se pričestimo, da pokažemo ko smo i naravno, pošto smo bratstvo Srpske pravoslavne omladine, da pokažemo i svoj identitet i te vrste. Dakle, prvo da smo pravoslavni i iznad svega pravoslavni, da pokažemo da su nas Latini tu pokušali da nas zatru i da nikakvoga ekumenizma između pravoslavnih i rimokatolika u banalnom smislu riječi ne može da bude, ali i naravno danas kada je ugrožen srpski identitet i taj identitet pokazujemo tamo.
Oče, evo da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Za početak smo izdvojili dva pitanja naše stalne slušateljke iz Tuzle koju i pozdravljamo ovom prilikom. Ona kaže da je posebno uvijek, kao u ostalom i sve nas, obraduje onaj vaš pozdrav na početku ovih naših emisija kada kažete Bog vam pomogao i niko vam ništa ne mogao. A evo naša slušateljka kaže da svakodnevno čitajući Sveto pismo, čovjek se umudruje, smiruje i stiče duhovni vid iznad zemaljskog, pa je zamolila da objasnite teološki i svima dostupnom retorikom veliku nasušnu potrebu života po evanđelju, jer to nam je jedini put svekolikog i sveopšteg spasenja. Šta je to za čovjeka duhovni vid i koliki je beskonačni smisao sadržan u malome, kako kaže naš mitropolitan Filohije, jer kaže da o tome neprestano razmišlja i tako traži odgovor na svoje bitisanje.
Duhovni vid je onaj vid kojim se vidi preko onoga što vide obične fizičke oči. Naše fizičke oči vide vrlo, vrlo relativno. Na kraju krajeva i ponekad vrlo subjektivno. Međutim, čitanjem Svetog pisma i uopšte molitvom, bogomislijem, budim u sebi jedan drugi vid, vid duhovni kojim dalje vidimo. Na kraju krajeva ima jedna fina pjesma za Vidovdan, kaže: Vidovdane moje oči ni vide, tobom vidim što drugi ne vide. Dakle, to su mnogi već primijetili, dobro i lijepo što je naša slušateljka primijetila to o duhovnom vidu. Duhovni vid je nešto što čovjek dobije, zadobije, ali zaista trudom. Postoji istinski i lažni duhovni vid. Ima onih koji misle, pročitaju jednu knjižicu, počnu pomalo da molitvaju i poslije 15 dana počnu svima da dijele savjete. To je ono cave homini uni libri. Čuje se čovjeka jedne knjige. Naravno, najopasniji su ti koji pročitaju tako dvije brošurice i onda počnu da sole pamet svima. Takvi je poprilično danas oko nas. Međutim, postoji nešto što se zove trud, čitanje Svetog pisma, razmišljanje na te teme, udubljivanje u to. I onda naravno da se otvaraju duhovne oči i duhovni vid. Kad se otvore duhovne oči, onda počne čovjek da razumijeva i ono što ponekad izgleda nerazumljivo. Mislim da sam pred istim ovim mikrofonom negdje tamo rekao naravno nisam spomenuo da sam bio dobar student da bi se hvalio, nego upravo kao kontrapunkt. Bio sam nekakav dobar student, ali prihvatio sam dogme pravoslavne crkve, nisam razumio mnogo toga, jer je nadrazumno nešto je nerazumno, nego nadrazumno, recimo tajna Svete Trojice. Sjećam se, već sam bio 10 godina sveštenik, sjećam se tačno jedne liturgije u crkvi Svetog Luke, kad sam prosto, baš onako jedna bila nebeska liturgija, mislim da sam se kosnuo tajne Svete Trojice. Ne kažem da sam razumio, to bi bila hula. Ne može se razumjeti tajna Svete Trojice, ali mislim da sam ono znanje koje sam naučio kao bogoslov i kao student teologije, da se to pretočilo upravo kroz liturgiju u taj, kroz duhovni vid, da tog momenta osjetim ono što je nadrazumno. Ja i dalje ne znam da objasnim tajnu Svete Trojice na način da bude razumljiv svakom, ali tada sam tim nekim duhovnim vidom ali na liturgiji u svetinji, ako ništa drugo, kosnuo se, dotakao se da poimam kako to može da bude tri ličnosti a jedan Bog. Znači nisu samo tri lica, nego tri ličnosti. Dakle, Otac, Sin i Sveti Duh. E, tako da u stvari, to je zajednica ljubavi, ne bi bila zajednica ljubavi, a da nisu tri ličnosti. I tako da u stvari, naravno, ovo ne znači da ja do kraja i dalje razumijem, da objasnim to što sam tad osjetio, ali taj duhovni vid sam tad prvi put prepoznao u sebi. A imao sam otprilike 10 godina svešteničke službe, a i prije toga sam ponešto pročitao, ali sam naučio svoga duhovnika da se nikad ne prevaznosim, da ne mislim o sebi da sam bolji od drugih, da ne mislim da sam pametniji, da više znam od drugih, jer to je ono što može čovjeka da povede u prelast. Naravno, ja sam imao, hvala Bogu, od koga da naučim, od Svetog Oca Justina Popovića, od starca Vitalija Tarasjeva, divnog prote ruskoga, i zaista od vladike Danila Krstića, koji će, ako Bog da, također biti svet, ja se nadam, na njegovom grobu se svjetlost pojavljuje. Tako da u stvari imao sam od koga da naučim da ne treba čovjek o sebi visoko da misli. Može čovjek da ima kvantum znanja veliki i treba znati, ali nije uvijek znanje na spasenje. Na spasenje je kad se znanje spoji sa unutrašnjim duhovnim vidom koji korespondira sa Gospodom Hristom. Mi u stvari, ako se ne sretnemo sa Hristom u molitvi, onda je sve to uzaludno. Držimo se nekakvih pravila, čitamo molitve, odlazimo u crkvu, oblačimo se ovako ili onako, međutim, sve to je, možda bude isprazno ako ne razvijemo svoj duhovni vid, da se otvorimo prema onome nadrazumnom, a Gospod će nas onda na momente će nam otvoriti duhovni vid da vidimo i nešto što običnim očima ne možemo da vidimo, ni svojim ograničenim umom da razumijemo. To bi bilo nešto tako o duhovnom vidu otprilike.
Evo i drugog pitanja, oče naše slušateljke iz Tuzle. Ona pita kolika je odgovornost vaspitanja djece. Kaže da je njen sin u manastiru bogoslovi, da je tako, hvala Bogu, sklonjen od napada sa ulice. Kaže da je vaspitan iz siromaštva, da je kćerka uz nju, ona je bolesna, ima tumor, ali kaže da je njena vjera veća od svega zemaljskog.
Neki Bog ukrijepi prije svega u ovoj bolesti. Nek se moli Gospodu i svetom Nektarju Eginskom, svetom Vasilju Ostroškom, da će Bog pa će se iscijeliti, jer nije to bolest na smrt. Nije to bolest koja se ne može savladati. Naravno, na kraju krajeva, Gospod sve što daje, daje dobro. Nimalo nije jednostavno vaspitavati djecu, ali sve mogu u Hristu Isusu koji moć daje. Znate, danas su takvi uslovi da je zaista velika, velika odgovornost roditelja, ali dati su nam, A ako se obratimo Gospodu da nam pomogne, on će nam pomoći. Ako sami nešto umujemo, nećemo ništa uraditi. Zato nije dovoljno samo skloniti dijete u manastir, nego molitve roditelja su mnogo značajne u ovom slučaju. Tako da u stvari dobro je što je sin i bogoslov, dobro je što je u manastiru i neka ga Bog čuva i sačuva, ali u principu ja kad sam od svog jednog profesora čuo nešto o vaspitanju djece, kaže to otprilike kao kad ti neko da dragocjenu, kristalnu, lijepu čašu, sva čista ko sunce, a ti uvatiš pa je izmuljaš i na kraju razbiješ. E to bi bilo ako ne brinemo o svojoj djeci koje su kristalno čista, Bog nam ih da takve, i naše je da ih čuvamo, sačuvamo, a daleko bilo da, ako, da ih mi bilo čime isprljamo, dakle da im, prije svega da ih naučimo naopako, a drugo i da im omogućimo da naopako žive. Naše je da se trudimo da vaspitamo djecu kako treba, ali uvijek uz veliku, veliku molitvu Bogu da nas On pridrži i podrži. Gospode, dao si nam ovu zlatnu djecu, pomozi da ih vaspitamo da budu tvoji. A ako su njegovi, onda će biti časni ljudi, jer njegovi ne mogu biti nečasni. Dakle, molitva roditelja je, pa pošto majka pita, zato stavljam akcent na to, malo šta može pomoći kao molitva roditelja za duhovno vaspitanje i pravilno vaspitanje djece. Dakle, sve drugo treba uraditi, o tome smo mnogo puta govorili, šta sve treba uraditi, ali kaže, zla su vremena i ne postoji generalni recept. I jednostavno, znam da su me jednom stavili na muke negdje u baru kad sam držao predavanje o vaspitanju djece, pa sam rekao o onome koji me je pozvao tamo da mi je dao vruć krompir. Jeste, to je vruć krompir. Vaspitanje djece je govoriti na tu temu je neobično teško ako se očekuje akademski odgovor, što se od mene tamo očekivalo, naravno i akademski i duhovni. Međutim, ako držim predavanje, čitavo predavanje, on mora da ima jednu onu školsku akademsku dimenziju. I naravno, pošto sam nedavno preslušao ponovo to što sam govorio, vidim da sam iskusan, vješto izvukao da budem što manje akademski, a što više praktičan. Međutim, i pored svega toga sam rekao onome koji me tamo doveo, naravno s razlogom, ja sam mu zahvalan što me tamo pozvao, ali to je vruć krompir. Danas govorite tu temu, ne može se dati generalni recept kada sve ide protiv te djece i sve ih vuče u drugom pravcu. Ali Hristos je rekao, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Ako je Hristos s nama i ako nam je obećao da sve što u molitvi zatražimo u njegovo ime da će nam biti ispunjeno, moliti se Bogu, a On će nam već dati način da nađemo put da svoju djecu vaspitamo kako Bog zapovijeda.
Kako Isusova molitva može da šteti čovjeku, pita slušalac. Kaže da se u ovim emisijama govorilo o tome da je treba koristiti uz rukovođenje sveštenike. Pita, zar je moguće da molitva može da bude štetna?
Molitva ne može da bude štetna, ali sve i najsvetije, recimo i sveto pričešće, može da bude štetno. Kaže, ako ga neko nedostojno uzima, može da bude oganj koji spaljuje. A ne možete reći da sveto pričešće i nije sveto pričešće i da nije tijelo i krv Hristova. Dakle, o pitanje malo je postavljeno na neobičan način. Ne može biti štetna molitva, ali zato vidim da je neko slušao, očigledno mene parafrazira, ja sam nekoliko puta na tu temu govorio. Ja ne savjetujem, kao što ni mene nisu savjetovali, na kraju nisam ni ja naučio što sam naučio, što sam iz malog prsta to isisao, nego sam naučio od nekoga ko to zna i nešto pročitao. Ako jedan otac Justin Popović i drugi duhovnici nisu preporučivali da čovjek se sam, na kraju to u bogoslovskoj literaturi, svetootačkoj i duhovničkoj, stoji da nije dobro Isusovu molitvu koristiti neznaveno. Čovjek može da upadne u prelest. Naime, šta se desi? Ponavlja se Isusova molitva bezbroj, više puta, i onda u nekom trenutku, kad čovjek počne da pomišlja da je doći u stanje prelesti, u stanje gordosti, onda se đavo ubaci. I onda počne, onda više molitva ne radi ono što je njen osnovni posao. Jer čim gordoumlje uđe u um i u srce se spusti, kad čovjek počne da bude samo zadovoljan, to je mnogo opasna stvar. Kad počne da pomišlja, evo vidiš, ja sam neki pravednik, vidiš ti, moja molitva toliko umilna, ja sam neko, čim se pomisli da sam neko, ali sam svojim trudom, to je mnogo opasna stvar. I onda se pada. Mi jesmo, svako od nas je neko, ali u Hristu Isusu koji nam moć daje, a ne zato što smo neko od nas neko. Nismo niko, mi smo svi niko i ništa bez Hrista, ali smo neko u Hristu. Svako od nas je neko. Dakle, iako isti koji vam odgovara na ova pitanja, imam šanse samo dokle se držim, žestoko držim Hrista i onoga što sam od njega naučio i njemu služim. I dotle mogu da vas nečemu naučim. Uprotivno, to bi bilo, onda ne bi bilo bogoslovlje, nego momoslovlje. Ja bih govorio nešto što je nekakav kobajagi moja nauka, a onda daleko vam lijepa kuća, tek onda ne biste ništa naučili. Onda naučili bi samo neke gluposti, jer glupost je moja. A sve što dobro kažem i sve što pametno kažem i sve što je bogospasajemo, ja vidim da me rado slušajte, nije moje, nego je Hristovo i sveti ljudi koji su to od Hrista naučili, a ja pomalo od njih. I trudim se da im se upodobljavam, ne da ih imitiram, nego da sve što znam, znam u Hristu Isusu koji mi moć daje. Glupost je moja. Ja sam nedavno i pred istim mikrofonom izgovorio da je moj najveći, da kad sam imao 40 godina službe, da je moj najveći krvnik u životu bio Momo Krivokapić. Ja sam svoj najveći krvnik bio. Dakle, ako bi mene slušali i moju mudrost, ne biste daleko otišli. Ali sve ono što se trudim da upodobim Hristu, to može onda da bude i na spasenje nekome, ali onda na spasenje i meni, jer ja se spasavam tako što ću poslužiti narodu Božoj i crkvi Božoj. Jer ja sam, moja šansa da pred Gospodom budem neko je da slušam njega, da njegovu riječ propovijedam, i ako neko preko mene nauči nešto, to je onda, meni će Gospod to priznati kao ono, u onom smislu kako je Gospod rekao, dobri moj i vjerni slugo, u malome si mi bio dobar, nad mnogima ću te postaviti. Dakle, sve se vrti oko toga da samo Hristom, njegovom ličnošću, možemo nešto korisno da uradimo. Sve drugo je mnogo opasna stvar. Na kraju krajeva, evo sad slušate i gledate neke stvari koje se dešavaju u crkvi koje nisu dobre. Sve je to posljedica gordoumlja. Čim nekome je najvažnije nekakav tamo guru, da mu je on važniji od Hrista, i ako njega sa Hristom upoređuje, to je mnogo opasna stvar. To je daleko bilo, to nema vidi kakve veze sa bogoslovljem. Dakle, mnogo je opasna stvar dirati u ono u čemu nečija gordost triumfuje. Tako da je Isusova molitva, naravno, je uvijek dobra kada se na pravilan način upotrebljava, a ona se uvijek upražnjava uz rukovođenje duhovnika. Dakle, molitva ne može biti grešna, ali može da bude pogrešno upotrebljena. Ostalom, rekao sam da i sveto pričešće, koje je najspasonosnije, ono što nam je Gospod ostavio, može da bude na pogibao, jer može da bude na ako se nedostojno pričešćujemo, jer to ne stoji u jednoj molitvi pred sveto pričešće. Dakle, molitva Isusova je uvijek spasonosna, ali može da bude i na pogibao ako se pogrešno, ako neko pomisli da sam može, čim pomisli čovjek da nešto može sam. Uporno sam ponavljao i ponavljat ću ono što stoji riječ Evanđelja, bez mene ne možete činiti ništa, a sve mogu u Hristu Isusu koji moć daje.
Evo, če naš slušalac želi da prokomentarišete dešavanja u eparhiji Raško-Prizrenskoj.
Sad sam spomenuo, to nisam znao će biti to pitanje, sad sam spomenuo tako malo nekakve gurue i tako dalje. Znate šta je? Oni koji me duže slušaju znaju da nisam od onih koji slijepo sluša nekakve naređenja. Ali ovoga puta moj odgovor je identičan sa onim što su saopštenja Svetoga Sinoda, saopštenja službe za, ne znam kako se tačno zove, ove patrijaršijske, ono što piše vladika Atanasije, što piše vladika Irina i Bulović, što piše mitropolit Amfilohije. Znate, veliko se zlo desilo, jedan vladika je počeo da misli da je neko, ali sam, i počeo je da klonira praktično sebi slične. Tako da u stvari on je napravio sada, vladika Artemije je napravio grupu monaha koji umjesto da služe onome svome elementarnom zavjetu, zavjete Hristu, a ne Marku ili Janku, u ostalom Artemije se nekad zvao Marko. U građanstvu znam ga i kao Marka, naravno ja sam bio prvi bogoslovec kad je on bio maturant, znam ga i kao Marka. Nije dobro što i on tvrdoglavo ostaje pri svom, on se kobajagi priklonio odluci sabora, ali kaže, ali ja se s njom ne slažem. Ako se priklonio odluci sabora, zašto se s njom ne slažeš? Bolje se ne prikloniti odluci sabora, jer onda čovjek pokazuje svoj stav. A ovako on se priklonio kobajagi za odluci sabora, a sve radi na tome da se ona, da se to izvrda. Tako da u stvari vidim bojazan koju izražava i naš mitropolit i vladika Atanasije i vladika Irinej, da će se desiti da to monaštvo koje njemu sleduje, da je to u stvari rimokatolički tip monaštva. Naime, kod rimokatolika general, onaj koji upravlja jednim redom, je samostalan. Tako da recimo njihovi takozvani monasi nisu podložni nadležnom arhireju, ako je uopšte arhirej, ali gledajte, pretpostavljamo da je arhirej, znači nije onom biskupu, nisu podložni. Ne, oni odgovaraju samo svome guru, onome tamo generalu, oni nemaju te duhovne činove. Tako da u stvari, recimo evo, zašto imate taj spor u Hercegovini između Franjevaca i zvaničnog biskupa? Oni imaju svoga šefa negdje tamo drugo. I oni uopšte ne... Zamislite recimo u jednoj eparhiji u kojoj niko ne benda, potrebno tu riječ, nadležno arhireja. E, tako i oni. Oni imaju svoj nekakav put, oni su izmislili onu gospu tamo u Međugorju, a onaj se tamo, biskup nije složio s tim, jer je vidio da to baš nije mnogo istina. I ovaj... E, među njima je sad rat. Tako da u stvari... Ovo što se sad dešava, za Boga, to monaštvo hoće da ide za Artemijem, a kobajagi, oni bi da sleduju, da su oni poslušni crkvi. Ako su poslušni crkvi, treba budu poslušni onom arhireju koga je postavio Sveti arhirejski sabor. Ako je ovog momenta administrator te eparhije, odakle je sklonjen Artemije s razlogom, Sveti arhirejski sabor je imao žestok razlog da skloni Artemija sa mjesta na kome je bio. I ti razlozi neće biti dobro ako jednog dana izađu u javnost. A Artemije uporno izaziva. I zato recimo, ja znam da je vladika Atanasije pustio dio toga materijala u presu, na primjer. I znam koji je bio šok to kad su ljudi pročitali šta se sve stavlja na dušu Artemije. Dakle, i neko se i našalio, odlično je onda prošao, što nije raščinjen, jer istina je to. Ako ovako nastavim, neće biti dobro. Međutim, ono što je najgore u čitavoj priči je, kada htio sam samo da kažem tipološki o čemu se tu radi, to je tip monaštva zapadnjačkog. To je vladika Atanasije lijepo napisao u jednom svom članku. U Grčkoj je bio pokret Zoi i Satir. To je u stvari tipološki bilo nekakvo monaštvo tipa ili rimokatoličkog ili protestantskog. Oni su imali svoga gurua koji i za njim ide njegovo jato. I čitava Grčka je bila pokretno, to su bile pokretni duhovnici. E ono što je kod vladike Artemije postoje elementi takvi. Naravno, nisu svi njegovi monasi takvi. Naprotiv, ima veći broj monaha koje je on zamonašio, koji su normalni. Ali ima jedan broj tih tvrdokornih koji, jedan je, ako sam dobro čuo, Malten je rekao da je Artemije Hristos za njega. Znate šta je, to je hula, to je užas jedan. Dakle, tu se treba moliti Bogu da se svi oni zajedno urazume. Ja znam među tim ljudima mnogo čestitih ljudi, zaista sjajni monaha, sjajni podvižnika, ali ako osnovnu stvar zabrljaju, šta su onda uradili? Osnovna stvar je služiti prvenstveno Hristu Gospodu, jer monah čita svoj život stavlja na raspolaganje Gospodu Hristu, crkvi svojoj, ne jednom čovjeku, ne jednom episkopu, onom episkopu koji je nadležan. Može da ima svoga duhovnika, ali taj duhovnik mora korespondira, mora da bude u duhovnoj vezi, to je pravoslavlje, sa i sa svojim patrijarhom, i sa svetim saborom, i sa svetim sinodom, i sa nadležnim arhirejem. Dakle, u ovom slučaju, kada je vladika Artemije s razlogom, on tvrdi da je bez razloga, ali ne može biti jedan Artemije u pravu, a čitav sabor da nije u pravu, sklonjen. I data mu je prilika da ostane episkop, da bira manastir, istina van mučeničkog Kosova i Metohije, enoga gore u Šišatovcu, i neka se moli Bogu i nek bude miran. Međutim, on neće bude miran. On se gore, oko njega se okupljaju i to će, što neko reče, kaže, da vidimo koje će zlo gore izazvati u Sremskoj eparhiji i vidjet ćemo koliko je vladika Vasilije pametnu stvar uradio što mu je ponudio to. Može se i on sutra u jadu zabaviti. Jer ima već onoga tamo gurua, onoga Gavrila što tamo vraća u, čini mi se, u privinoj glavi. I još sad ovoga, oko koja će se okupljati tamo, ne znam na što će to izaći. Međutim, molit se Bogu da poslije svih ovih iskušenja koje imamo dođe do mira na već mučeničkom Kosovu. Na kraju krajeva je ona odluka neki dan, znali smo mi da će ona biti takva, ali svakog nas je posjekla. Ja sam opet puštao mrtvačka zvona kad smo služili moleban, prvo sam pustio kako to mi radimo, i kao onda kad su naša ova nesrećna država priznala Kosovo državu, kad su me ono napadali preko novina, što sam pustio mrtvačka zvona. Naime, kod nas je, kad kaže mrtvačka zvona, zvona su zvona, ali ima način u Kotoru kako se zvoni da se vidi da je to na neki način se oglašava nečija smrt. E, kaže, prvo zazvoni veliko zvono, dugo, pa onda malo sva zvona, pa onda opet veliko zvono, i tako, to je način koji sam zatekao na kraju krajeva. I ja sam na takav način pred moleban koji smo služili u Kosovu i Metohiji zvonio. Da dam do znanja ono što na kraju poslije tog onog tužnog zvonjenja 3-4 zvona zazvone veselo, to znači, jeste, možete vi nas da ubijate, tačno, tužni smo, ali vjerujemo u vaskrsenje, zato zazvone sva zvona na kraju. Da damo do znanja da mi vjerujemo u vaskrsenje, da nam ne može niko ništa. Dakle, u čitavoj priči bojim se da se tu umiješalo mnogo toga, najviše đavo, da se upravo na tom raspetom Kosovo i Metohiji desi da dođe do ovoga do čega je došlo. Da počnemo da propadamo iznutra. Jer imali smo mnogo drugih iskušenja, ali iskušenja dođu da bi bila savladana. Bog iskušenja dopusti da bi bila savladana, se vidi snaga crkve. Ja se nadam, iskreno, njegova svetost patrijarh Irinej, ja ga vrlo dugo poznajem, mudar čovjek. On je krenuo u blagu, ajde, mene znaju po oštrom jeziku, pa neka bude tako. U blagu čistku u Srpskoj crkvi. Dobro je što je počeo od Artemija. I još ih ima koje treba očistiti. Da Srpska crkva dobije snagu, već je on šapnuo još dvojici, da se spremaju, da budu na listi čekanja. Tako da nije samo Artemije taj koji je dobio što je dobio. I nema šanse da on bude vraćen tamo. Ovi bi što misle što se bune oko njega, da oni misle da nešto mogu da postignu. Gotovo, to je završeno. Što bude manje talasa, o to će biti pametnije. I ovi svi što pišu, gledam sada po ovim raznim sajtovima, Milovski izigrava sveca, a Artemije ga i dalje zove otac Simeon, a kaže da se povinovao odlukama sinoda. Ako ga zove otac Simeon, znači ne priznaje odluku da je on raščinjen. Tako da je to mnogo opasna stvar i on se igra svojom sudbinom. Poslije, znam, pošto sam sticajem okolnosti dugo vremena sudio u crkvenom sudu, pa ponešto znam malo o crkvenom sudskom postupku, igra se svojom sudbinom, svojim činom, jer nije dobro krenuti protiv crkve. Crkva je živi organizam živoga Hrista i nije dobro pocijepati rizu. Da ne kažem nije dobro, nego strašno. Koji je najveći grijeh u stvari, koji se ne može ni mučeničkom krvlju oprati, to je raskol. Kad se pocijepa hiton Hristov, a bojim se da je ovdje raskol na pomolu. Međutim, svi raskoli u istoriji su propali, pa će propasti i ovaj. Nadati se da on neće ni biti. Nadati se će urazumiti vladika Artemije, koga znam, kažem, iz vremena kad je bio Marko, znam da je uman čovjek, ali očigledno, kako kaže vladika Atanasije, zaposjednut od jednog sumanutog čovjeka, tog bivšeg Simeona Vilovskog. Očigledno je da on prosto na jednog starog čovjeka, on je 75 godina, znam da je 10 godina stariji od mene, da je jednog starog čovjeka uticao, ima toga, tih mogućnosti, tako da kažem, ne kažem je da on ima nekakve vračarske sposobnosti, nego prosto desi se tako. Utica i na kraju krajeva nije to jedina eparhija koja ima svog Vilovskog, u ostalom. Ima i druge eparhije koje imaju svoje Vilovske i to će se jednog dana saznati i otkriti na kraju krajeva. Na kraju krajeva ima tako ponekad iracionalnih momenata gdje pametni ljudi padnu pod uticaj nekih tako raznih probisvjeta. Desi se to. Na kraju krajeva ponešto se zna. Zato je dobro što je ovaj, neka Bog poživi patrijarha Irineja, koji je mudro krenuo. On njega će sad napadati da je papista, da je ovo, da je ono, vidim, već ga napadaju zbog te proslave koja će biti 2013. Vezane za Milanski edikt. Sad će ga prozivati na sve načine. Pazite, takozvana Rimokatolička crkva će biti pozvana na kardinalskom nivou, niko papu ne zove, niti ga poziva. A iako bi došao papa samo na tu svečanost, nije došao u Srbiju. Nije ga Srbija pozvala, niti ga je patrijarh pozvao u Srbiju. Jer zna se koji su uslovi da dođe papa u Srbiju. Može doći na tu svečanost i odmah da se vrati kući. Ja se ne bih, moram priznam, radovao da papa uopšte kroče nogom na srpsku zemlju. Ne bih se radovao. Ali ako bi se to i desilo, nije to pozivanje pape u Srbiju i nije to ekumenizam. Biće pozvati i ovi Anglikanci i protestanti. Znači taj datum 313. Milanski edikt je bio kapitalan za hrišćanstvo uopšte. Dakle, time se daje prilika nepravoslavnima da u Nišu, gdje je rođen car Konstantin, da se sjete toga svetoga dana, ali da se sjete i toga da su i oni nekada bili pravoslavni. To je poenta tog skupa, a ne da nas se napravi šućmuć hrišćanstvo. I zato čitava ova priprema za tu svečanost je svjedočenje u stvari živoga i vaskrslog Hrista, a ne da se mi priklanjamo nekakvom tamo ekumenističkom pokretu, papističkom ili ženevskom, ni jednom ni drugom. Samo jedan ekumenizam postoji, a to je hristocentrični. Dakle, vidim sada u ovim raznim pisanijama vezanim za tim što se dešava u Raško-Prizrenskoj eparhiji, odnosno što se dešavalo, jer su napustili tu eparhiju oni koji su mislili sad je u eparhiji Raško-Prizrenskoj ok, sve je u redu sada, sad tamo bi to bilo Amfilohije i ono što je ostalo monaštva, a ostale su dvije trećine, sve u redu, ali oni koji su napustili Raško-Prizrensku eparhiju i koji misle da nešto sada mogu da promijene, znači oni će biti ono osušeno drvo jer su se odvojili od drveta života. Od vladike Artemija mnogo zavisi. Da, ako bude iskreno pozivao, ja vidim on njegov poziv neki dan, to je toliko prozirno da nije iskreno, nek mi oprosti, ja njega dobro znam, ono je onako, eto, tek toliko da se ispoštuje saborska odluka, odnosno neko od njega traži i sinoda da se obrati tim monasima, ali se iz svega vidi da on u stvari njih zove da se vrate, a da se ne vrate. Tako da u stvari on tu pokazuje određeno licemjerje, ali neka ga Gospod ukrijepi i nek se vrati da bude onaj dobri Artemije koji je bio u Crnoj reci iguman i bio odličan iguman. Bio odličan monah. Bojim se da nije ga trebalo birati za episkopa jer nikad nije bio naravno dobar episkop, nek mi Bog oprosti što ja sudim. Ali kad je izabran za episkopa, dužan je da bude dobar episkop. E sad kad je sklonjen, neka to shvati kako treba. Ako se neko od njega ogriješio, ne bi bio ni prvi ni zadnji da se to tako desilo nekom, da se on njega ogriješe, pa na kraju Božja je uvijek zadnja, nek se moli Bogu, nek se moli Bogu, pa ako svi zajedno u saboru nisu u pravu, a on jeste, pa kako će to pokazati, ali nek se on iskreno Bogu moli i ovi koji mu sleduju. Međutim, bojim se da njima je mnogo važnija stvar da dokažu da je patrijarh ekumenista, da je patrijarh maltene polatinjen, da vladika Irine Bulović njega posebno što napade zbog ekumenizma, vladika Atanasije, mitropolit Amfilohije, znate šta je, oni su stubovi pravoslavlja, ne treba zaboraviti ova trojica. Artemije se uporno upirnjao, mučenik onako mali, da bude četvrti stup, i ja sam to 100 puta govorio. Šta se ovaj trpa kad nije četvrti? Ima trojica velikih. A on se uporno mučenik upinjao, i kad je bila jedna fotografija oko groba oca Justina, ja sam komentarisao pred nekim od ove trojice velikih, i da šta ovaj radi ovde? Pa kada on nas je zvao da se slikamo? Jer znao sam ja, kaže. Tačno. Jer on je uporno se upinjao mučenik da bude četvrti stup. Nema toga. Ova trojica su vodeći teolozi. Amfilohija, Atanasije, Irinej. A ovo, on je neka druga kategorija. Nema sumnje da on je dobar teolog, ali u čemu je dobrota te teologije ako je okrećena naopak? Da nisam malo prije rekao, dobro je znati dosta, ali mora se upotrebiti na dobro. A dosta znanja, i đavo mnogo zna. Zna mnogo više od svih njih, ali ga upotrebljava na zlo. Dobro ne upotrebljeno na dobar način nije dobro. Jer ako je dobro, dobro mora biti u Hristu, a ako nije u Hristu, onda nije dobro. A može se zvati takozvanim i znanjem i dobro, međutim svašta se zove i dobrom i znanjem. Samo je znanje Hristov znanje, samo je dobro Hristov dobro, i zato u ovom slučaju prosto neću zastaviti nikoga, ali kad me već neko pita šta se dešava tamo, ja ne bi bio ja i ne bi bio ono što sam do sada bio da nisam rekao na ovaj način kako sam rekao. Ja tako mislim i iza toga stojim. Molim se Bogu, na svaku liturgiju pomenem vladiku Artemija, da ga Gospod umudri da se vrati sebi. Ako se vrati sebi, vratit će se Hristu. Jer onaj bludni sin kad je čuvao svinje, kao što ovi njegovi sad kaludjer čuvaju ovce grešnog Miloja, onaj dok je čuvao svinje kaže, dođe sebi, kaže, u domu oca moga ima hrane i svega, čak i za posljednjeg onoga najamnika. Hoću ocu svome reći, nisam dostojan da se nazovem sin tvoj. Primjer za jednog od najamnika. E, put svih ovih sada je da dođu prvo sebi, a onda da se vrate svoje crkvi, da kažu da nisu dostojni, da budu ono što jesu. A crkva će reći, aksios, dostojni ste, ali kad oni kažu da nisu dostojni, dokle god oni insistiraju da su dostojni, isti su kao bludni sin prije onoga kad je došao sebi. Tako da put je njihov da se vrate evanđelju kao bludni sin, jer su zabludjeli mnogo. I ako naprave raskol, raskol se ni mučeničkom krvlju ne može oprati, to oni znaju, ali nek čuju malo i od mene.
Evo, oče, isti slušalac želi da prokomentarišete aktuelna dešavanja oko najava za izmještanje ikone Bogorodice Filerimose.
Ja sam, mislim, negdje i prošli put, to je bilo nešto aktuelno, pa sam nešto rekao, ne mogu sebi da dođem. I takvu glupost nije mogao da smisli niko nego nekakav razvraćeni um. To je glupost nad glupostima, i ovo je glupost što je u Plavoj kapeli. Ali ajde, recimo, neka je makar, ako ništa drugo, muzeološki pristup stvarima. Dozvoljavam da takva mogućnost postoji. Na kraju krajeva, znam i sam, imam riznicu, da sam bio ponekad prinuđen da poneku od svetinja izložim na način da ne bude mnogo dodirivana, da ne bi bila oštećena. Dakle, to je pomalo muzeološki pristup, ali nije manje sakralan. Dakle, te ikone koje su kod mene u riznici, koje sam ipak malo zaštitio od kontakta, su ipak u kultu. Samo ne dozvoljam da se cjelivaju, jer su već u vrlo lošem stanju. Ovo u Plavoj kapeli je nešto još i pod muzeološki pristup, ali zato, recimo, kad su u svoje vrijeme, kad su bili Rusi tu, znam da sam bio s jednom delegacijom, svi smo cjelivali makar ono staklo ispred te ikone u Plavoj kapeli. Meni je ono jedno fosilno rješenje, ali bolje sigurno od onoga što se zamišlja u toj pećini. Na kraju krajeva, ono što je elementarna stvar, to svi bar znamo, kako je ta pećina, u stvari ta rupa izbušena, to nije prirodna, to je u stvari bilo je prinuđeno Cetinje da napravi djelimično tu šupljinu, da kad naglo iskoče vode Lovćenske, da imaju kuda da prođu. Ona poplava koja je bila, ne znam koje godine, prije 20 godina, tuda je silna voda prokuljala. Dakle, da govorimo prosto od tog praktičnog momenta, da postoji opasnost da bukvalno propadne ikona, da je voda odnese. Ko ima pravo na tako nešto? A da ne govorim o tim nekakvim suludim idejama, mogu da mislim, prave sada oni nekakav ambijent za Boga, projektuju nekakav ambijent, kerefeke prave da tamo smjeste Filerimosu. Ja stvarno sam ostao bez teksta, odavno takvu glupost nisam čuo kao što je ovo. Pratim naravno sve i vidim ja tamo i nekakve projekte. Nekim Bog bude milosti, presto Bogorodica sigurno neće dozvoliti da je tamo, očigledno, eto, očutala je i prećutala što je drže u Plavoj kapeli. Ali čudo će ih naći ako podnesu tamo onu bažljivu pećinu. To je strašno i to je jedna glupost neviđena. To samo govori o nivou svijesti oni koji o tome odlučuju. Ako je Gospod dao da tri svetinje, Ruka Svetog Jovana Krstitelja, Velika Čestica Časnog Krsta i Bogorodica Filerimska, za koju se kaže da je naslikao, odnosno živopisao apostol Luka, one su uvijek bile zajedno, sticajem okolnosti su razvojene, njoj je mjesto uz Ruku Svetog Jovana i Časni Krst, dakle u manastiru Cetinskom, i to je jedino rješenje. Kad jednog, kao što su ona šetala tako tokom istorije, bila ovdje onda, ako jednog dana prestoje Bogorodici bude sveta volja da bude negdje drugo, onda će se to pokazati. Ali te svetinje su predate manastiru Ostrog, dakle Mitropoli, dakle Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Jedino može da raspolaže time Mitropolit Crnogorsko-Primorski i niko drugi. Dakle, kanonski Mitropolit Crnogorsko-Primorski. Svi koji se u to petljaju, u opasno se stvar petljaju. Dakle, nije dobro što to rade. Ako neko misli se na taj način zaraditi neke pare, grno se vara. Oni koji su rušili Lovćensku kapelu i gradili onaj gore, ne znam kako ga nazovem, šleper na ono što zovu mauzolejem, oni su mislili da se komercijalno, zamislite tu sprdačinu, od Njegoša, od najvećeg pjesnika srpskoga, aj neka bude, kako neko kaže, crnogorskog, jeste i crnogorski jer je srpski, da naplaćuju ulaz na grob. Pa to je jedini valjda grob na svijetu gdje se naplaćuje ulaznica. Dakle, ne može se komercijalizovati. Sve ono što oni zarade od tih nesečnih para gore, sve potroše na restauraciju i na održavanje. Led razlomi bar, ono, bar tri puta onoliko, rasjede ono kamenje mermerno, bar tri puta više potroše na restauraciju sljedećeg proljeća nego što zarade od ulaznica. A crni Njegoš doživio da se trguje njegovim kostima i da mu se na grob ne može doći. Bože, kako je lijepo bilo kad smo mi odlazili u Lovćinsku kapelu da cijelivamo Njegošev grob i da oslužimo pomen. Ja sam imao čast 69. i 70. to 70. je bio zadnji pomen 1. novembra, već naredne godine nam nisu dozvolili, ali ta razlika odlaska u Njegoševu kapelu i gdje smo služili pomen nad njegovim kostima, Bože, što je bio, koji je to bio divan susret i sad našim divnim Njegošem, ali i od ozgoda cijela Crna Gora i Primorje vidi, to su stvari, to su bile neprevaziđene zaista stvari koje nije moglo tako olako i lako neko normalan da ukloni. Onda su došli razvraćeni umovi pa srušili sve to i napravili onaj gore ono čudovište. A najveđe, neka nije šleper, ali jest nekakav faraonski spomenik, sigurno je da ne priliči ni Lovćenu ni Njegošu. Dakle, ovo što sad rade sa Filermosom, bojim se da je nešto slično onoj gluposti koju su napravili na Lovćenu.
Oče, ja predlažem da napravimo kraću muzičku pauzu, a za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem gostu u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Boko Kotorskom i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182.
Thank you.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Slušalac pita oče Momčilo na koji način okarakterisati duševnu krizu i kako se ona sve ispoljava.
Tu, naravno, jedna kriza stvara drugu krizu, tako da sve što se dešava, ovdje naravno može bude da ono što je najnovije, ova financijska kriza, mnoge konfliktne i krizne situacije proizvodi, naravno, ali proizvodi ponekad i duhovnu, ponekad neko misli ako manje zarađuje, ako manje ima ili ne može se zaposliti, da ga je Bog ostavio. E to je pogrešna logika. Zato ponekad se može doći, zato ja ne bih da govorim o krizama kao psihološkom stanju samo, nego bih ja da govorim o krizi sa duhovne tačke gledišta. Dakle, ne treba Bogu prigovarati zato što nam se nešto na tom financijskom polju dešava, ili što je ovako ili onako nešto, što se Amerika poigrala sa dolarima pa smo sada svi u nekakvoj financijskoj krizi. Međutim, krize se proizvode i druge vrste, naravno, što je neobično. Recimo, danas je i brak u krizi, danas su odnos roditelja i djece u krizi. Sve se izokrenulo i zato recimo, a to bi bila posljedica nekakvih modernih doktrina, nekakvih modernog shvatanja svijeta, nekakve kvazi emancipacije. Tako da u stvari mnogi su razlozi i duhovnih i kriza uopšte. Tako da u stvari, a za sve lijek polako vratiti se Gospodu Hristu i kroz njega tražiti razrješenje od svih tih nevolja koje nas sustižu i između ostalih tih kriznih problema. Uopšte problema svih vrsta koje nas dovode u stanje uznemirenosti. Može bude stanje uznemirenosti sazvano demonskim napadima, ali kažem, ja sam ovo pitanje tako i razumio, da se odnosi na ove svakodnevne stvari. Jedino ih možemo razriješiti svojim radom i molitvom Bogu. Ora et labora. Moli se i radi.
Šta se sve podrazumijeva pod lažnom skromnošću i u koji grijeh to spada?
Lažna skromnost je jedna velika laž. Uopšte, kad se neko pretvara, izigrava da je nešto drugo što nije. Tako da i skromnost može da se stalno mi na jeziku da kažem da je to foliranje, ali opet će mi neko prigovoriti da upotrebljava mnogo šatrovačkih izraza. Šta radim kad je izraz adekvatan? Tako da u stvari to lažna skromnost je nekakvo samoobmanjivanje i nekakvo foliranje svoje okoline. Tako da u stvari ona se ispoljava na takav način što po plodovima njihovim poznaćete ih. Jer ako neko izigrava neku skromnost i smjernost, valjda bi plodovi trebalo da budu neko dobro i prema drugim ljudima. Ako neko skroman prema sebi, valjda će biti skroman i prema drugim. Ali ako neko takav koji eto tako izigra smjernost, a odjednom plane na nekoga, jer Boga mi nije, neće biti da je smjeran. Hoću da kažem da iz lažne smjernosti se mnogo zla stvara, jer smjernost mora bude prava. Smjernost se stiče vrlo velikim trudom, pogotovo ljudi koji su temperamentni. Nimalo nije lako obuzdati svoj temperament, ali treba se moliti Bogu da i, što kaže, ponekad staviti prilupni jezik svoj gortan, jezik moj gortan i mojemu. Ponekad treba malo zagristi jezik i ne kazati uvijek sve ono što čovjeku padne na pamet. Tako da u stvari dobro je biti smiran, jer to je velika vrlina, ali je mnogo opasno biti lažno smiran, jer to onda stvara mnoge nevolje, mnoge grijehe.
Da li je liječenje homeopatskim lijekovima u duhu pravoslavne vjere, pita slušateljka iz Kikinde?
Lijek je lijek i ne vidim razloga između tog lijeka i drugih lijekova. Dobro je, naravno, ali evo, vidjelo se sada iz nekih najnovih primjera da lošom primjenom lijeka je došlo do negativnih posljedica. Međutim, to nikakve veze nema sa pravoslavnom crkvom. Crkva dozvoljava lijekove u principu. Naravno, ima ljekara koji ne znaju da primijene lijek ili ponekad malo i svjesno to rade loše, međutim, homeopatski lijekovi su najnormalnija stvar i treba ih koristiti kao svaki drugi lijek.
Zašto se dešava da i pored toga što imate svog parohijskog sveštenika sa kojim se slažete i kod kojeg se redovno ispovijedate i pričešćujete, više vam odgovara i osjećate duhovnu radost prema drugom svešteniku, a ipak sa njim ne možete otvoreno da razgovarate kao što biste željeli?
To je subjektivno, naravno. Dobro je što se ima normalna komunikacija sa svojim sveštenikom. Naravno, svaki sveštenik je drugčiji po nečemu. Trebalo bi da smo svi isti u jednome, u propovjedi, ali svak je drugčiji od nas. I naravno, dobro je što se iskreno naš slušalac ili slušatelj ispovijeda kod svoga sveštenika, i to je najbolja stvar. Neka osjeća radost i kod jednog, i kod drugog, i kod trećeg sveštenika, ali očigledno je da to što tu radost osjeća je ipak i možda i neke druge prirode. Tako da ne kažem da tu ima nečega negativnog, ali čim ne može pred tim sveštenikom da se ispovijedi, to je onda znak da postoje nekakve tarabe, nekakve pregrade. Tako da ne bih baš da ulazim u, znam šta može u takvoj situaciji da bude.
Slušalac je zamolio da kažete nešto više o životu i radu sveštenika, pjesnika i sekretara knjaza Nikole Jovana Sundačića u toku njegovog boravka u Crnoj Gori.
To je priča podugačka, ja ću gledati da što kraće kažem. Ruku na srce, nisam ovo pitanje očekivao, tako da godine neću tačno da pogodim. Ajde počnemo od kraja. Sahranjen je u Kotoru, ja brinem o njegovom grobu. Tako da velika mi je radost i čast što brinem o njegovom grobu. On je na gradskom groblju u Kotoru sahranjen. I mnogi ne bi ni znali za njegov grob da moj prethodnik protobogove Milošević nije se brinuo u tom grobu, pa poslije moja malenkost, evo ja sad to ostavljam polako svom sinu svešteniku i drugim sveštenicima da brinu. Tako da mi imamo na groblju gradskom u Kotoru mnogo svijetlih grobova divnih ličnosti. Jovan Sundačić je iz Livna, ako se ne varam, i vrlo učen je bio. Bio je sekretar na dvoru kralja Nikole, uređivao je određene listove, pisao je dosta i himna prva crnogorska Ubovena Crnoj Gori je njegov tekst. A Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo je prvo otpjevalo tu himnu, sva došlo na Cetinje i otpjevali su tu pjesmu ne pledirajući da ona bude himna. Međutim, ona se mnogo dopala kralju, odnosno knjazu tada Nikoli, i on je proglasio za himnu. Dakle, tekst prve crnogorske himne je spjevao kao tekst dao Jovan Sundečić, proto Jovan Sundečić, a komponovao je, ako se ne varam, Anton Šulc, ako nije Desarno. Očigledno mi da mi je pala malo koncentracija. O tome još bilo često govorim, ali evo, sad izgled sam se sjetio i Šulca i Desarna. Ne znam, jedan od njih dvojice komponovao, do kraja nije bitno. Činjenica je da Jovan Sundečić bio jedan izvanredan pjesnik i mučenik. Imao je, Bog mu je dao prvo punu kuću djece, nesetnik je svu djecu sahranio, tako da su oni, mislim, većina sahranjeni u Kotoru, tako da i njegove pjesme, ima nekoliko zbirki pjesama, ima baš jedna zbirka pjesama gdje on tako piše o svojoj djeci i tužne pjesme, ali kažem, on je bio veliki pjesnik, veliki duhovnik i erudita, bio vrlo obrazovan. Kralj Nikola je u njega imao veliko povjerenje, tako da on je i na crkvenom planu i na političkom i nacionalnom i dakle i na polju poezije uradio mnogo. Mislim da je za večeras dovoljno toliko, a ako bude baš potrebno baš više podataka, onda mogu da malo pogledam i da dam neke datume. Ne mogu da sad ovog momenta da kažem ni datum kad je umro. Dakle, ako je bio sekretar Kralja Nikole, onda da računajte, staviti ga u 19. vijek, moguće da je početkom 20. vijeka se upokojio, ne znam točno.
Slušalac kaže da ga na poslu okružuje veliko lukavstvo i nepravda od ljudi koji sa njim rade, kaže da to teško podnosi i zamolio je da mu kažete kako da se bori sa tim.
Nek se moli. Slava tebi Bože naš, slava tebi, slava tebi Bože naš, slava tebi, slava tebi Bože naš, slava tebi Gospode, jaki, pomozi nejakome. To je najljepša jedna narodska molitva. Jaki, pomozi nejakome, to u sebi neka se moli, vidjet će Gospod će ga vrlo brzo osloboditi svih tih nevolja. Neka ne mrzite ljude oko sebe, nek se Bogu moli za njih, neka kaže, oprosti Bože jer ne znaju šta čine.
Da li onaj koji posti sve postove i srijedu i petak može češće da se pričešćuje?
Može na svakoj liturgiji. Naravno, to nije uvijek poželjno iz prostog razloga što ne može čovjek uvijek da bude dostojan to, ali onaj ko posti sve postove i srijedu i petak na svakoj liturgiji može se pričestiti. Jer sveštenika izlazi sa putirom i kaže sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite, to ne govori da se ne pristupi, nego da se pristupi. Dakle, i na drugi dan Božića, i na drugi dan Vaskrsa, i na drugi dan Trojčindana, na sve praznike i kojima ne prethode postovi, ako je praznik u neposno vrijeme, slobodno se može pričestiti, dovoljno je da otposti srijedu i petak prije toga. Dakle, može i treba se pričešće vrlo često.
Slušalac kaže da mu se dešava da se noću probudi i oko sebe vidi obrise likova nekih životinja ili ljudi, pa pita zašto.
Dobro je da pozove sveštenika da osveti taj prostor i sve će to nestati. Dovoljno je da pozove sveštenika da izvrši osvećenje. Može da bude čak i kuća i osvećena. Ali neka ponovo pozove sveštenika da mu osveti stan.
Kada će se u Crnoj Gori otvoriti Srpska pravoslavna osnovna škola?
Ako Crna Gora bude ono što je uvijek bila, nema ovdje će imati potrebe da se osnivaju Srpske pravoslavne škole. Uvijek su bile i srpske i pravoslavne, dokle Crna Gora bila i srpska i pravoslavna. E ova sadašnja Crna Gora je više Montenegro nego Crna Gora. U vrijeme kraljevine, neka malo pogledaju udžbenike, em je bila srpska, em je bila pravoslavna, znači treba samo se vratimo sebi. Opet vraćamo na priču o bludnom sinu. Znači kad se Crna Gora vrati sebi, neka malo pogledaju programe one iz vremena kralja Nikole. Jezik je srpski, crkva je srpska, škola je srpska, jezik je srpski. E sad što izmišljaju nekakav jezik zbog nekakvih tamo da bi žagu mogli da mu napišu ime, a onda izmišljaju slova i da kaže, neko se sad našalio tamo u skupštini, kaže benzin kidisa na tavulin i djavolisa bronzin. otprilike kao pas je skočio na sto i prevrnuo lonac. E ako je to jezik koji nam neko propagira, onda daleko smo stigli. Dakle, samo se treba vratiti sebi. Daleko bilo ako budemo morali u Crnoj Gori da osnivamo srpske škole. To znači da se Crna Gora potpuno izopačila, da se montenegrinisala, da je postala latinska zemlja, da je postala sve ono što nikada nije bila. Crna Gora je uvijek bila srpska zemlja i ako to ne bude, bit će svašta. Daleko bilo da osnivamo srpske škole. Naravno, druga stvar je bila u vrijeme Austro-Ugarske. U Boki, u kojoj se nažalost zvanično moralo govoriti italijanski ili njemački, osnivane su srpske fondacionalne škole i one su postojale i u Kotoru i u drugim mjestima, ali to je nešto drugo. Ali u Crnoj Gori, koja je bila slobodna, su bile uvijek srpske škole i ne vidim zašto ne bi danas bile srpske škole. Ne treba osnivati zasebne srpske škole, daleko bilo da to moramo jednog dana da uradimo.
Kako čujemo, danas je u selu Vučija u Hercegovini održan skup bratstva Sredanovića, pa slušalac želi da kažete nešto o tome. Ako...
Očigledno je čuva da sam bio tamo. Naime, Sredanovići su ogranak Krivokapića i vrlo snažan, oni su potomci od istog su ogranka od kojih je vojvoda Miloš Androv Krivokapić, koji je jedan od ključnih junaka Grahovačke bitke. To je Šunjovića ogranak i danas je jedan, oni se okupljaju povremeno, tako da prije 20 godina im je bio prvi skup i pozvali su nas nekoliko Krivokapića, pa su oni znaju su Krivokapić, sam se prezvali Sredanović i oni su u jednom selu koje je na današnjoj granici između Crne Gore i Hercegovine. I kad sam prvi put bio prije 20 godina, jedan stari čovjek me poveo do jednog potočića, a danas smo upravo uz taj potočić ručali, bukvalno to malo dijete može preskoči, ali žubori i fine, kaže, znaš li, kaže, tad prije 20 godina, kaže mi taj stari čovjek, kaže, brate i oče, kaže, po čemu je znamenit ovaj potok? Ne znam, ja, kaže. To ti je, kaže, granica između Crne Gore i Hercegovine, možemo je nas dvojica popiti. Htio da kaže ono što zaista jeste, da se tu, evo, Sredanovići su danas Hercegovci, a onaj potočić ih dijeli od Crne Gore. A mi smo kao Crnogorci, a svi smo došli iz Hercegovine. Tako da tu se toliko izmiješalo da je onome kome je sve jasno, ko zna da smo svi i jedni i drugi Srbi, tu nema nikakvog spora. I zato onaj starac bio u pravu da tu granicu možemo popiti. Međutim, danas je to bio jedan divan bratski skup, nas je nekoliko Krivokapića bilo tamo. Od mene se očekivalo da blagoslovim trpezu i da nešto kažem, naravno rekao sam ono što su duhovna slova, ni jednu riječ nisam rekao koja ima veze sa politikom, a insistirao sam da se ne pominju dvojica, jedan Krivokapić i jedan Sredanović. Sredanovići imaju Blaža Sredanovića, onoga što aveta za takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu, a mi imamo našeg Nesvetog Ranka. Danas nismo ih pominjali i smatram najvećim uspjehom što ih danas nismo pomenuli tamo, ali ja, kad me već pitate, hoću to da kažem, da ne misle da nismo slučajno preskočili da ih pomenemo, jer oni su tamo obojica bili nepomenici. I zato danas smo mi bratski se sastali. Da smo njih pomenuli, već bi bilo nekoga nemira i nekakvoga nepomeničkog raspoloženja. A tamo je bilo blagosloveno stanje, zato se od mene i tražilo da blagoslovim trpezu. Ljudi su govorili, naravno, historijske činjenice, drugi neki govornici, ali od mene se tražilo da blagoslovim trpezu, što sam uradio, i da kažem blago slovo, ali ja sam zato prije toga insistirao da se ne pominju nepomenici. I danas je divna stvar bila, baš onako jedan divan susret smo imali u selu Vučija. I ja se nadam da su Sredanovići još gore, da još slave. Ja sam nešto ranije pošao, morao sam da malo predahnem, a i da bi došao naravno u ovu emisiju.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio
Svetigora. Bogu našem neka slava i hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanja odgovarao arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.